the voice of America. VOA.
Halkani waa Washington laanta Soomaaliga idaacadda V O A oo aad si toos uga dhageysataan muujadaha gaagaaban ee 23 iyo 25 mitirban iyo efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeyna internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa subax axad ah, bisha novembarna waa 5 sanadka 2016. idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa wadajir halkan idinkaga soo jeedinaya anigoo ah Nuur Xasan Nuur iyo Xuseen Barre Aadan.
qarax ka dhacay agagaarka sayidka oo lagu lahaa ciidamo abniga gobolka Banaadir loogu talagalay inay wax badan ka bedelaan, ayaa cadowgu qayb ka mid ah oo barta sayidka taagan, gaar ahaan gaari ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed uu leeyahay, ayay waxay ku soo wareen gaari walxaha qarxa ee laga soo buuxiyey.
Waa taliyaha qaybta booliska ee gobolka Banaadir, Kornel Bishaar Abshir Geedi, oo ka hadlaya qarax lala beegsaday ciidamada ammaanka ee magaalada Muqdisho habeenkii xalay ahaa. Faahfaahin ayaanu idinka haynaa.
waxaa kale oo aad maqli doontaan qaybtii labaad ee wareysi gaar ah oo uu safiirka Turkiga ee Soomaaliya u fadhiyo uu siiyey laanta afka Soomaaliga ee V O A.
qodobadaasi iyo qodobo kale ayaan dhegeystayaal idaacaddeena subaxnimo idinku haynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida.
musharaxiinta u tartamaysa xilka madaxtinimada dalka Mareykanka ee kala ah Hillary Clinton iyo Donald Trump ayaa sabtidii dhowr gobol ka ololeeyey dalkan Mareykanka xilli 2 maalmood oo qura ay ka hareen maalinta doorashada oo ku beegan Talaadada soo aadan. musharaxa xisbiga jamhuuriga Donald Trump ayaa taageerayaashiisa kula hadlay gobollada North Carolina, Florida, Colorado iyo Nevada, halka sidoo kalena la filayo in ololihiisa sabtida uu ku soo xiro gobolka Minnesota oo taariikhiyan ay mar walba ku guuleystaan dimuqraadiga. musharaxa kale Hillary Clinton oo u tartamaysa xisbiga dimuqraadiga ayaa waqtigeedii ugu badnaa sabtida gelisay gobolka Florida oo ah gobol dhaqan ahaan go'aan ka gaara doorashooyinka madaxtinimada Mareykanka. marwa Clinton waxaa kaloo ay ka ololeysay magaalada Philadelphia ee gobolka Pennsylvania. shacabka Mareykankana ayaa goobaha codbixinta u dareeri doona maalinta salaasada ah ee soo aadan si ay u soo doortaan madaxweynaha 4 sano ee soo aadan xukumi doona Mareykanka.
jeneraal ka tirsan ciidamada Ciraaq ee ka dagaalamaya magaalada Mosul ayaa sheegay in ay ka qabsadeen kooxda Daacish degmo muhiim ah oo ku taalla koonfurta magaalada, halka xoogaga kurdiyiintuna ay sheegeen in hadda uu calanka dalka Ciraaq uu ka dulbabanayo dhismayaasha u dhow airborka magaalada Mosul. qabsashada degmada Xamaam Al-Cali oo 15 kilomitir u jirta faras magaalaha magaalada Mosul ayaa imanaysa wax yarun kadib markii ay ciidamada gaarka ah ee Ciraaq u horumaro ay ka sameeyeen xuduudka bari ee magaalada Mosul. ciidamada Ciraaq ayaa gacanta ku dhigay degmada muhiimka ah ee Gugjali oo ay kooxda Daacish gacanta ku hayeen 2 sano ee lasoo dhaafay. ra-iisul wasaaraha Ciraaq Haydar Al-Abadi oo booqday furunta hore ee bariga magaalada Mosul ayaa u sheegay warbaahinta in ay ka waxna u sheegay dadka ku go'doonsan magaalada in ay mar dhow ka xoroobi doonaan maamulka Daacish.
halka warkaasi aad kala socoteenna waa V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. aan ku horeyno Muqdisho. faahfaahin dheeraad ah ayaa ka soo baxaysa qarax fiidkii xalay lala beegsaday qaar ka mid ah ciidamada ammaanka ee gobolka Banaadir. faahfaahinta warkan waxaa inoo haya wariyaheenna Xasan Kaafi Qoyste.
faahfaahin dheeri ah ayaa ka soo baxaysa qarax fiidnimadii xalay agagaarka taallada sayidka ee magaalada Muqdisho lagula eegtay ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka Soomaaliya oo xilligaasi ku guda jiray howlgal ay ku sugayaan amniga magaalada Muqdisho, waxaana inta la xaqiijiyey weerarkaasi ismiidaaminta ah ku geeriyooday 3 qof oo isugu jira wadihii gaariga ismiidaamiyey iyo 2 askari oo ka tirsan ciidanka xoogga dalka, iyadoo sidoo kalena ay ku dhaawacmeen 3 kale. shir jaraa'id oo uu daqiiqado kadib halkii uu qaraxu ka dhacay ku qabtay taliyaha qaybta guud ee booliska gobolka Banaadir, Kornel Bishaar Abshir Geedi, ayuu ugu horreyn uga hadlay qaabka uu qaraxu u dhacay, isagoo xusay in lagu bartilmaameedsaday qaraxa ciidamo isku dhaf ah oo howlo amni sugid ah ka waday magaalada Muqdisho.
xilli salaadii maqrib kadib qarax ka dhacay agagaarka sayidka oo looga lahaa ciidamo abniga gobolka Banaadir loogu talagalay inay wax badan ka bedelaan oo cadowga runtii lagu naafeeyo oo isku dhafa oo katrikan ciidamada qalabka sida oo dhan oo shaqo adag runtii ka hayay gobolka ayaa cadowgu waxay isku dayeen markii ay xanuun badan ay kala kulmeen dhaqdhaqaaqyadii ay samayn jireenna ay gabi ahaanba meesha ka baxeen ayay runtii waxay soo diyaariyeen fal fulinnimo ismiidaamin iska raqiisa oo ciidamadii qayb ka mid ah oo barta sayidka taagan gaar ahaan gaari ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed uu leeyahay ayay waxay ku soo wareen gaari walaxa qarxa ee laga soo buuxiyey.
Korneel Bishaar Abshir Geedi ayaa dhanka kale sheegay in qaraxani aan laga gaarin qorshihii laga lahaa isla markaana la fashiliyey, waxaana uu qeexay in khasaaruhu uu yahay mid aad u kooban.
Runtii wixii ay damacsanaayeen iyo sida loo fashiliyey waxa u dhexeeyey farqi weyn. Ciidanku markii ay arkeen gaariga ku soo wajahan, runtii rasaasay ku bilaabeen, kadibna ciid haskow meesha yaallay ayuu fooda ugu dhuftay. Firirkii ka yimid oo baawurka wax gaarsiiyey meeshaas waxaa nooga shaqeeyey laba askari oo ka tirsan ciidanka xoogga iyo sharwadihii soo meedaamiyey. Saddex ruux ayaa khasaaruhu dhimashadu labaas shuhadada iyo shaydaankaas unbuu ahaa. Dhaawacana haddeertaan inta aan ka warhayno oo aan ognahay waa saddex qof. Runtii taasuna ciidamada ammaanka waxay ku sii kordhinaysaa dhiirigelin iyo geesinimo iyo inay sidii ay cadowga u bacsan jireen iyo si ka xoogan bay u bacsadaan.
Dhanka kale, ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkan, waxaana qoraal ay ku soo bandhigeen boggooda ay ku sheegeen in nafti hore ka tirsan dagaalyahanadooda uu beegsaday gaadiid ay la socdeen sirdoonka dowladda Soomaaliya, waxaana ay intaasi ku dareen in weerarka ay la beegsadeen ciidan ku dhow 100 askari oo watay 7 ka mid ah gaadiidka dagaalka oo ay khasaarana soo gaarsiiyeen. Magaalada Muqdisho ayaa inta badan waxaa ku soo noqnoqda qaraxyada ismiidaaminta ee noocan oo kale ah, kuwaasoo geysta khasaare isugu jira dhimasho, dhaawac iyo burbur hantiyeed. Xasan Kaafi Qoyste, VOA, Muqdisho.
Mareykanka waxa ay isu diyaarinayaan doorashada taariikhiga ah ee dhacaysa maalinta talaadada ah oo bisha Noveembar ee aanu ku jirno ay tahay 8-da. Waxaa markii ugu horreysay dalkan madaxweyne ka noqon doonta qof haweenay ah, amaba waxaa madaxweyne ka noqon doona qofkii ugu horreeyay ee aan horay siyaasi u soo noqon.
Muddo bilaa ayay Hillary Clinton iyo Donald Trump isoo gees garaacayeen, waxaana ay ku jiraan saacadihii ugu dambeeyey ee ololahooda ay ku kala sasabanayaan dadka codeynaya.
Haddaba idaacadda V O A waxa ay ballaarisay barnaamijkii idaacadda subaxnimo ee aroornimada arbacada ah oo horay aad uga barateen 6-da iyo barka subaxnimo, laakiinse aanu ku kordhinay hal saac oo kale oo dheeraad ah annaga oo hawada ku jiri doona ilaa iyo 8-da subaxnimo si aad uga bogataan natiijada doorashada Mareykanka.
Maalinnimada talaadada oo ay doorashadu socoto, wariyaasha V O A ayaa si toos ah uga soo tabin doona goobaha codbixintu ay ka dhacayso ee gobollada Minnesota, Ohio iyo Virginia. Waxaa kaloo wariyaasheennu si toos ah uga soo tabin doonaan magaalada New York oo ay habeenka doorashada Donald Trump iyo Hillary Clintonba ku sugi doonaan natiijada doorashada.
Maalinta doorashada waxaad idaacadaheenna kala duwan ku dhagaysan doontaan warbixinna gaara oo ku saabsan maxaa lagu kala badiyey doorashada Mareykanka, maxayse yihiin mawduucyada muhiimka ah ee dadweynaha ay danaynayaan si ay codkooda u dhiibtaan, waa sidee shaqsiyadda labada musharax ee tartamaya, iyo mawduucyo kale.
Haddaba ha moogaanina ballaarinta idaacadda subaxnimo ee arbacada 9 Noveembar iyo barnaamijyada gaarka ahi ee doorashada Mareykanku ay ku talagashay laanta afka Soomaaliga ee V O A.
Bogayaga voasomali.com, barahayaga Facebook iyo Twitterkaba kala soco barnaamijyada doorashada oo maqal iyo muuqaala.
V O A Soomaali, kala soco cidda ku badisa doorashada madaxtinimada Mareykanka.
subax wanaagsan dhegeystayaal ka nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada washington dhegeystayaal intiini dhegeysatay idaacaddeenii subaxnimo ee shalay waxaa qeyb ka ahayd waraysi gaar ah oo ay v o a dula yeelatay safiirka turkiga u fadhiya soomaaliya ambassador olgan becker waraysiga oo ah kii ugu horreeya ee uu safiirka turkiga ee soomaaliya uu siiyo v o a da ayaa haddaba qeybtiisa labaad waxa uu safiirku kaga hadlayaa arrimaha siyaasadda ammaanka iyo doorashooyinka soomaaliya waraysigan oo afka turkiga ku qaaday wariyaheena nuur xasan nuur bukhaari ayaa waxaa idiin soo koobaya anigoo ah xuseen bare iyo nuur xasan nuur waxaana qeybta labaad ee waraysiga oo u dhacay sidatan
mudane safiir qeybta labaad ee wareysigeenna ayaan waxaan jeclaan lahaa inaan ku weydiiyo sanadii 1919 gobollada waqooyi ee soomaaliya waxay ku dhawaaqeen inay ka go-een soomaaliya inteeda kale waxaana ay la baxeen jamhuuriyadda somalilan weli wax aqoonsi ah kama helin afrika iyo dalalka caalamka intiisa kale waa maxay mowqifka turkiga ee somalilan
Yani biz bildiğiniz gibi Somali ile Somaliland arasındaki sorunların görüşmeler yoluyla hani çözmeye kalkıştırılması.
Yani anaga sida adla socotaan ba xalinta mushkiladaha Soomaaliya iyo Somaliland waxaanu u maraynaa dariiqa wada hadalka. Hadafkeenu waa hagaajinta wada jirka Soomaaliya. Sidaas daraadeed laga soo bilaabo sanadkii 2013 ilaa iyo hadda waxaanu marti gelinay wada hadalada Soomaaliya iyo Somaliland. Welina mawduucaasi shaqadiisa waan ku guda jirnaa arrinta noogu muhiimsan ayaase ah wadajirka iyo midnimada walaalaheenna soomaaliyeed
waxaad hadda ka dhawaajisay wadahadalada soomaaliya iyo somalilan waxaana la soconnaa in muddooyinkii dhowaa aanan la qaban wadahadalada labada dhinac maxaa xog ah oo aad ka haysaa
görüşmeleri bir süredir yapamadık doğru çünkü somali tarafında bir seçim süreci başlamıştı
wadahadallada muddo dheer ma qabsoomin taasi waa run sababtoo ah dhinaca soomaaliya ayaa waxaa la galay xilliga doorashooyinka markaa dowladda soomaaliya waxay sheegtay inaanay munaasab ku ahayn in wadahadallada ay furmaan iyadoo lagu dhex jiro waqti doorasho soomaalilan xitaa taasi waa ay aqbashay marka maadaama labada dhinac ay raalli ka wada yihiin wadahadallada waxaan dib ugu dhignay doorashooyinka kadib waana wax macquul ah waayo doorashooyinku ha dhacaan xukuumad cusub ha timaado kadibna aan wadahadallada wajahno iyada oo labada dhinac ay si wanaagsan u soo diyaar garoobeen
mudane olgan becker doorashooyinka soomaaliya dhowr jeer ayay dib u dhaceen hadda waxaa la filayaa inay dhacaan inta u dhexeysa novembar iyo december ma u malaynaysaan in mar kale uu dib u dhac ku yimaado maxayse tahay aragtida turkiga ee doorashooyinka soomaaliya
siyasi tarihinde önemli bir aşamayı gösteriyor. En son 2012 yılında hani seçimler yapılmıştı. O zaman
doğruşoyinkini waxay muujinayaan talaabo muhiim ah oo horay lagu qaaday taariikhda siyaasadda ee Soomaaliya. Markii ugu dambeysay ee ay doorasho ka dhacday Soomaaliya waxay ahayd sanadkii 2012. Waqtigaasi waxaa soo xulista iyo codbixinta go'aaminayay 135 oday oo laga soo xulay qabaailka Soomaaliyeed. laakiin hadda xildhibaanada baarlamaanka waxaa soo xuli doona 14,000 oo odayaasha qabaa'ilada ah tanina waa horumar wanaagsan iyo tallaabo muhiim ah doorashooyinkan waxaa loo qorsheeyey inay dhacaan bishii julaay laakiin shuruudo ka yimid soomaalida dhexdeeda daraaddeed ayaa hal bil dib loogu dhigay aniga halkan waxaan kula kulmay dhammaan qaybaha siyaasadda ee soomaalida waxaan isla wada garanay in aysan dhaafin doorashooyinku 30 November waxaa iska dhici kartaa in ay waxyaabo kale iska soo baxaan laakiin waa inaan ogaanaa soomaaliya inay tahay dowlad cusub oo soo koraysa oo dhowaan uun ka soo baxday dagaalkii sokeeye waxaan ognahay in hay-adaha dowladdu aanay weli cagahooda isku taagin sidaasi daraaddeed waxaan rumaysanahay in doorashooyinka xildhibaanada baarlamaanka iyo guddoonkiisu ay ku qabsoomi doonaan ilaa iyo dhammaadka novembar laga yaabee in doorashada madaxweynuhu ay maalmo yar dib u dhacdo
waan gartay maxaad ku tilmaami kartaa ammaanka soomaaliya
somali geli kirilgan bi ulke henuz daa devlet kurumlari tam olarak
soomaaliya waa dal jilicsan weli hay-adihii dowladda aad uma wada shaqeeyaan sidoo kale hay-adaha ammaanku weli waxay ku jiraan marxaladihii dib u dhiska ammaanka soomaaliya aad buu muhiim u yahay xilliga doorashooyinka ee soo aadanna arrinta amnigu aad bay muhiim u sii noqon doontaa dabcan soomaaliya arrimo dhowr ah oo kale ayay foolka fool u wajahaysaa waxaana ka mid ah dakhli yaraanta xagga dhaqaalaha taasoo loo baahan yahay in ay horumariso sidoo kale caqabadaha hortaagan ayaa waxaa ka mid ah kooxaha argagixisada ah oo ay dagaalkula jirto laakiin marka loo eego magaalada Muqdisho sidii ay ahaan jirtay sanadihii hore iyo hadda xaqiiqdii hadda dhinaca ammaanka magaalada Muqdisho waxaa jira xoogaa ammaan ah oo ay dadku ku nasteen laakiin waqtiga doorashooyinka waxaa muhiim ah in ammaanka aad loo sii xoojiyo
waxaan ognahay in marar kala duwan ay hadda ka hor kooxda Al-Shabaab ay u hanjabtay dowladda Turkiga marka waa maxay jawaabta Turkiga ee arrintan
Biz Somali halkı için buradayız. Somali halkına yardım etmek istiyoruz. Somali halkının karşılaştığı sorunların çözülmesini istiyoruz.
Halkan aan u joognaa ummadda Soomaaliyeed dartood. Waxaan doonaynaa inaan caawino dadka Soomaaliyeed. Waxaan rabnaa inaan xalino dhibaatooyinka ay wajahayaan dadka Soomaaliyeed. Ma doonayo in dadka Soomaalida mar kale u dhintaan gaajo. Ma doonayno in Soomaalidu ay u dhintaan dagaalo. Taasi daraadeed ayaan halkan u joognaa oo aan u wadnaa hawlaheena. Anaga wax ajende ah ama dan gaar ah oo aan wadano ma jirto. Arintan way naga go'an tahay. Marka hadalada kooxaha argagixisada ah waxba nagama bedelayaan. Anaga shalayna waanu joognay 2019kii maantana anagoo sidii ka xoog badan ayaan joognaa. Sanadaha soo socdana wax qabadkeena halkiisii ayuu ka sii socon doonaa.
Waan gartay ugu dambeyntii waxoogaa af Soomaali ah ma bartay?
Yok, burada herkes İngilizce konuşuyor. Somalici öğrenmek çok
zor. Maya, halkan qof walba İngiliz ayuu ku hadlaa. Barashada luqadda Soomaaligu aad bay u dhib badan tahay.
Çok teşekkür ediyorum Hüseyin Algan Bekar Gerçekten.
Teşekkür ederim.
Intaasna dhegeystayaal waxaa ku idil wareysigii safiirka Turkiga u fadhiya Soomaaliya Ambassador Olgan Becker uu siiyey laanta af Soomaaliga idaacadda VOA wareysigaasi uu la yeeshay wariyaheena Nuur Xasan Nuur Bukhari halkaad kala socotaan dhegeystayaal laanta af Soomaaliga idaacadda VOA wareysigaasi oo dhameystiran waxaad ka dhageysan kartaan laanta ama bogga aan ku leenahay website-ka ee voasomali.com
Mareykanka waxa ay isu diyaarinayaan doorashada taariikhiga ah ee dhacaysa maalinta talaadada ah oo bisha November ee aanu ku jirno ay tahay 8da. Waxa markii ugu horeysay dalkan madaxweyne ka noqon doonta qof haweenaya amaba waxa madaxweyne ka noqon doona qofkii ugu horeeyay ee aan horay siyaasi u soo noqon.
Muddo bilaa ayay Hillary Clinton iyo Donald Trump isoo gees garaaciyeen waxana ay ku jiraan saacadihii ugu dambeeyay ee ololahooda ay ku kala sasabanayaan dadka codeynaya.
Haddaba idaacadda V O A waxa ay ballaarisay barnaamijkii idaacadda subaxnimo ee aroornimada arbacada ah oo horay aad uga barateen lixda iyo barka subaxnimo laakiin si aanu ku kordhinay hal saac oo kale oo dheeraad ah annaga oo hawada ku jiri doona ilaa iyo 8da subaxnimo si aad uga bogataan natiijada doorashada Mareykanka
maalinnimada talaadada oo ay doorashadu socoto wariyaasha V O A ayaa si toos ah uga soo tabin doona goobaha codbixintu ay ka dhacayso ee gobollada Minnesota, Ohio iyo Virginia waxaa kaloo wariyaasheennu si toos ah uga soo tabin doonaan magaalada New York oo ay habeenka doorashada Donald Trump iyo Hillary Clintonba ku sugi doonaan natiijada doorashada.
Maalinta doorashada waxaad idaacadaheenna kala duwan ku dhagaysan doontaan warbixinna gaara oo ku saabsan maxaa lagu kala badiyey doorashada Mareykanka, maxayse yihiin mawduucyada muhiimka ah ee dadweynaha ay danaynayaan si ay codkooda u dhiibtaan. Waa sidee shaqsiyadda labada musharax ee tartamaya iyo mawduucyo kale.
Haddaba moogaanina ballaarinta idaacadda subaxnimo ee arbacada 9ka November iyo barnaamijyada gaarka ah ee doorashada Mareykanku ay ku tala gashay laanta afka Soomaaliga ee VOA.
Bogayaga voasomali.com, barahayaga Facebook iyo Twitter-kaba kala soco barnaamijyada doorashada oo maqal iyo muuqaala.
VOA Soomaali kala soco cidda ku badisa doorashada madaxtinimada Mareykanka.
subax wanaagsan dhegeystayaal mar kale hadna kala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah idinka imanaysa magaalada Washington haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan wararkii u dambeeyay ciyaaraha caalamka waa kan wariyaheena Nuur Xasan Nuur Bukhari oo inala soo siiyay
kulanti wacan dhegeystayaal kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha shalay iyo xalay waxaa dhacay ciyaaro kubadda cagta ah oo ka tirsan horyaalada Ingiriiska Spain iyo Talyaaniga xaggaas iyo Ingiriiska kooxda Chelsea ayaa la wareegtay hoggaanka horyaalka Premier League kadib markii ay 5 gool iyo Ever kaga faraxalatay kooxda Everton. Goolasha Chelsea ayaa laba ka mid ah waxaa u dhaliyay ciyaaryahan Eden Hazard oo maalmahan laga yaaban yahay, halka saddexda kale ay kala qaybsadeen Marcos Alonso, Diego Costa iyo Pedro. guushaasi miisaanka leh ayaa ka dhigtay in Chelsea ay markii ugu horeysay qabato hoggaaminta horyaalka tan iyo bishii August, waxaana hadda ay leedahay 25 dhibcood. Waxay hal dhibic ka sarreysaa kooxda ku soo xigta ee Manchester City oo shalay ka badan weysay kooxda Middlesbrough oo ay ku kala baxeen barbardhac gool iyo gool ah. Man City waxay u dhaweyd inay badiso, waxaana ay ku hoggaaminaysay ciyaarta gool uu u dhaliyay ciyaaryahan Aguero tan iyo dhammaadkii ciyaarta, markaas uu goolka barbaraha ka dhaliyay ciyaaryahan Martin De Roon oo u sabta kooxda Middlesbrough. Ciyaaraha kalena Bournemouth waxay garoonkeeda ku garaacday Sunderland oo ay dirtay 2-2. Burnley waxay 3-2 ku dharbaaxday kooxda Crystal Palace, halka West Ham iyo Stoke ay kala qaybsadeen barbardhac gool iyo gool ah. Galabta iyo caawana ciyaaro ka tirsan Premiership-ka Ingiriiska ayaa dhici doona. Kulanka ugu soo horreeya ayaa ah kan ugu xiisaha badan todobaadkan, waxaana uu dhex mari doonaa Arsenal iyo Tottenham oo ah 2 kooxood oo ka wada dhisan magaalada London, xafiiltan daranna uu ka dhexeeyo. Hull City waxay martigelin doontaa Southampton, Liverpool waxay wajahi doontaa Watford, Manchester United ayaa booqan doonta Swansea, halka Leicester ay garoonkeeda ku sugi doonta caawa kooxda West Bromwich Albion. Xaggaas iyo horyaalka Spain ee La Liga, kooxda Atletico Madrid ayaa seegtay fursad ay ku qaban lahayd hoggaanka kadib markii ay ku jabtay garoonka Real Sociedad oo ay ku khasaartay 2-0. Goolka koowaad waxaa Sociedad u dhaliyay ciyaaryahan Carlos Vela, halka goolka labaadna uu saxiixay ciyaaryahan William Jose. Atletico hadda waxay ku jirtaa boodka saddexaad. Waxaa horyaalka Spain ee La Liga 24 dhibcood ku hoggaaminaysa Real Madrid oo caawa la ciyaari doonta kooxda Leganes. Barcelona oo kaalinta labaad ku jirtana waxa ay wajahi doontaa kooxda Sevilla. Ugu dambeyntiina horyaalka Talyaaniga 2 kulan ayaa xalay la ciyaaray. Kooxda Torino ayaa 5 gool iyo gool ku dardartay Cagliari, halka Napoli iyo Lazio ay isku mar waayeen barbarro gool iyo gool ah. Kulamada kale galabta iyo caawa ayaa la ciyaari doonaa. Kooxda hoggaanka heysa ee Juventus ayaa u safri doonta Kiev Verona. Milan waxay la ciyaari doontaa Palermo, caawana Inter ayaa martigelin doonta Crotone, halka Roma ay gurigeeda ku soo dhaweyn doonto Bologna. dhegeystayaal, xubintii ciyaarahana intaa ah inoo joogto.
subax walba ku waabarisa idaacadda subaxnimo ee v o a mowjadaha gaagaaban ee 19-24 iyo 19-49 mitirban. Warar sugan iyo warbixinna xiisa leh ka dhegaysa idaacadda v o a maalin walba 6:00 subaxnimo. wararka iyo warbixinada siyaasadda, dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a, xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhegaysa v o a maalin walba 4:00 galabnimo. haweyska Washington martida mikrofoonka faaqidaadda toddobaadka caafimaadka iyo qoyska. Intaba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a. kala soco mawjadaha gaagaaban ee 19-22 iyo 25 mitirban. barnaamijyo iyo wararta faftiran ka dhagaysa idaacadda fiidnimo ee v o a caweysiin walba 7:00 iyo 8:00 fiidnimo. soomaaliya waxay gelaysaa marxalad cusub. wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda v o a.
subax wanaagsan dhegeystayaal, weli halka aad nagala socotaanna waa v o a oo aad si toos ah ugala socotaan Washington. Xuseen hay, wararka ugu dambeeya maxaa haysa?
Matalid Nuur. murashaxiinta u tartamaysa xilka madaxtinimada dalka Mareykanka ee kala Hillary Clinton iyo Donald Trump ayaa sabtidii dhowr gobol ka ololeeyey xilli 2 maalmood oo qura ay ka harsan yihiin maalinta doorashada oo ku beegan salaasada soo aadan. murashaxa xisbiga jamhuuriga Donald Trump ayaa taageerayaashiisa kula hadlay gobolka North Carolina, Florida iyo Colorado iyo weliba gobolka Nevada, halkaas sidoo kalena la filayo in ololihiisa sabtida uu kugu soo xiro gobolka Minnesota oo taariikhiyan ay mar walba ku guuleystaan xisbiga Dimuqraadiga. murashaxa kale ee Dimuqraadiga Hillary Clinton ayaa waqtigeeda waxaa ugu badnaa sabtidii ay gelisay magaalada ama aan idhaahday gobolka Florida oo ah gobol dhaqan ahaan go-aan ka gaara doorashooyinka madaxtinimada ee Mareykanka. Clinton waxaa kaloo ay ka ololeysay magaalada Philadelphia ee gobolka Pennsylvania. shacabka Mareykanka ayaa goobaha codbixinta u dareeri doona maalinta salaasada ah ee soo aadan si ay u soo doortaan madaxweynaha 4 sano ee soo socota xukumi doona dalkan Mareykanka.
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay. kaasina wuxuu ahaa Xuseen Barre Aadan oo inala socodsiinaya wararka caalamka kuwooda ugu doorka roon v o eda saakay idin haysay. isla Xuseen ayaan jeclaan lahaa in aan weydiisto, isaga ayaa saakay ku dhex jiray qolka keydka cajaladaha ee v o eda. Xuseen haye, xagga sugaanta.
Nurow, adiga iyo dhegeystayaashii anigaba waxaan jecelahay inaan ku wada nasanno subaxan saaka hees ay nagu luqeynayso fanaanada Soomaaliyeed ee Maryan Ruun.
codkii baxsana ee fanaanada Maria Ron wuxuu gabagabo u ahaa idaacaddeenni subaxnimo oo ay halkaan idinkala soo jeedinayeen anigoo ah Nuur Xasan Nuur iyo Xuseen Barre Aadan. Dhegeystayaal, inta aan dib dambe ugu kulmi doono idaacad tan la mid ah, waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
I'm not afraid.